E dragilor, astăzi e zi de sărbătoare, una dintre cele trei mari zile de sărbătoare din viața unui om. Nașterea omului, evident, căsătoria și botezul. Toate trei au de-a face cu cele mai importante relații din viață. Nașterea, relația cu părinții tăi. Căsătoria, relația cu soțul sau soția ta, iar botezul, relația ta cu Dumnezeu. De aceea sărbătorim și tratăm ziua aceasta cu atâta respect, cu atâta bucurie. Dacă însă, pentru unii dintre voi, nașterea și căsătoria sunt evenimente pe care le înțelegeți atât de bine, s-ar putea ca unii dintre voi să aveți poate întrebări, nedumeriri cu privire la semnificația botezului. De aceea, cu această ocazie, evident, vreau să vă explic simplu și clar importanța acestei practici creștine. De ce? Reține-te, rog. O credință adevărată este o credință informată. Omul trebuie să înțeleagă clar ce este botezul și de ce ar trebui să se boteze. Și Biblia ne oferă în această dimineață cel puțin trei răspunsuri principale. În primul rând, omul trebuie să se boteze pentru că Dumnezeu îi cere asta. În alte cuvinte, botezul este o poruncă. Și Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, înainte de a se înălța la cer, da această ultimă poruncă, atât de importantă încât nu se înalță la cer până ce n-o spune ucenicilor săi. Sunt ultimele lui cuvinte, fii atent. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și în Marcu, capitolul 16, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Observați, botezul este o poruncă. Este o poruncă adresată celor ce cred. Cred în Dumnezeu, dar cred și nevoia mântuirii lor. Ei, dacă tu crezi în Dumnezeu și ești conștient că viața ta nu se oprește aici, inevitabil și tu te vei întâlni într-o zi cu Dumnezeu, dar știi bine că n-ai cum să te vezi cu El oricum, ci mântuit, atunci e absolut normal să asculți de Dumnezeu și să împlinești această poruncă. Dar atenție, așa cum este dată. Și cum spune Scriptura, am citat adineauri. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Adică nu e îndeajuns să crezi, ci să și validezi credința ta să fii mântuit. Adică o credință adevărată, e important să fie o credință informată, dar o credință adevărată trebuie neapărat să fie și o credință asumată. Atunci vei fi mântuit, fiindcă în botez tu îți asumi hotărârea credinței tale. De aceea oricine e interesat de mântuire va ține cont de porunca aceasta, fiindcă, repet, este o poruncă, nu este o opțiune. Dumnezeu nu-și dă cu părerea, Dumnezeu nu doar recomandă, nu dă un sfat, ci Dumnezeu dă o poruncă și o leagă de cel mai important moment al vieții noastre. Care, atenție, nu este nașterea noastră, nu este căsătoria noastră, ci este mântuirea. Fiindcă degeaba te naști dacă vei pieri. Degeaba te căsătorești dacă vei trăi toată viața cu incertitudinea veșniciei. Și nu doar a viitorului, ci și a prezentului, fiindcă prin botez, omul intră în legământ cu Dumnezeu și legământul începe de aici, de pe pământ. Și dăm voie să spun că altfel trăiești când știi că nu mai ești singur, indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta, Dumnezeu este cu tine, fiindcă tu ai ascultat de porunca Lui și ai intrat în legământ cu El. Botezul, dragul meu, nu este altceva decât oficializarea publică a credinței tale private, a legământului, a relației tale cu Dumnezeu, a hotărârii de a-L urma pe El începând din acest moment pentru întreaga viață. Și fiindcă acest pas important, vreau să vă felicit pe voi care ați ales să-l faceți, pentru că ați făcut cea mai bună alegere din viața voastră. E porunca lui Dumnezeu pe care voi vreți să o împliniți în fața noastră și mai ales în fața cerului. Felicitări! Botezul este o poruncă. Și ăsta e primul răspuns la întrebarea ce este botezul și de ce ar trebui să mă botez. În al doilea rând, botezul, fii atent, este o practică biblică, nu doar o poruncă. Și aici vreau să poposez un pic mai mult, fiindcă autoritatea poruncii o recunosc mai toți oamenii. Dar pe linia practicii, credincioșii bisericile diferă. Și cred că este atât de bine să vedem ce are de spus singura autoritate în materie de credință și practică. Care cine este? Este Scriptura, Sfânta Scriptură care ne-a lăsat-o Dumnezeu ca un manual al vieții noastre pe acest pământ. De aici tragem concluzii, fiindcă, repet, credința adevărată este o credință informată. Și aș vrea să începem cu un prim exemplu al botezului creștin, de fapt, primul botez înfăptuit vreodată. Odată cu nașterea bisericii de Rusalii în capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Petru, apostolul, predică unei mulțimi mari în Ierusalim. Le vorbește despre Hristos, despre rolul lui în mântuirea lor. Și la finalul predicii, la versetul 37, fiți atenți ce se întâmplă. După ce au auzit ei aceste cuvinte, predica lui Petru, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și ne spune textul în versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. 3.000 de oameni au răspuns chemării și au fost botezați și astfel au format prima biserică din istorie, fiindcă ascultă-mă cu atenție. Omul nu intră în mod natural, normal în biserică când el crede, ci intră în biserică, spune cuvântul, când Duhul Sfânt îl botează în trupul lui Hristos. Și asta se întâmplă în momentele acestea, când Hristos mântuie oamenii, când ei vin și prin botez intră în familia lui Dumnezeu. Dar aș vrea să ne oprim un pic și să încercăm să deslușim cine au fost cei botezați. Din ceea ce am citit, cum i-am putea caracteriza pe acești oameni? Și aș vrea să o luăm pe rând. Unul la mână. Sunt oameni care aud, nu-i așa, spune acolo, după ce au auzit aceste cuvinte. În al doilea rând, observați, sunt oameni care înțeleg, de unde știu, ni se spune despre ei că au rămas străpunși în inimă, adică ceva s-a mișcat în ei, le-a mișcat conștiința, provocarea lui Petru. În al treilea rând, sunt oameni care au voință, dar și capacitatea de a face ceva. Răspunsul lor, fraților, ce să facem? Sunt conștienți de treaba asta. În al patrulea rând, sunt oameni care pricep ce înseamnă pocăința. Da, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și asta fac. Și în al cincilea rând, sunt oameni care singuri aleg să se boteze. Nu sunt duși de nimeni, nu sunt forțați de nimeni, spune textul, cei ce au primit propovăduirea. De ce? Fiindcă la fel ca și astăzi, mulți oameni ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Unii îl primesc, alții îl resping. Ei, în acea zi, cei care au primit, adică au crezut cuvântul Scripturii și au asumat botezul. De ce am scos în evidență aceste detalii din text? Fiindcă sunt creștini astăzi care ascultă cuvântul lui Dumnezeu ca acești oameni. Îl înțeleg, la nivel rațional, îl înțeleg. Chiar și la nivel lăuntric, sunt străpunși în inimă. Dar când sunt chemați, cum i-a chemat Petru pe acești oameni, să se pocăiască, să se boteze, refuză. Unora le este frică, altora le este rușine, alții zic voi amâna, dar unii dintre ei au și acest motiv, eu am fost botezat când am fost mic la naștere. Întrebare, oare oamenii aceștia botezați de Petru au fost copii sau au fost adulți? De unde știu? Păi, ne uităm în text și observăm, sau cel puțin deducem că au fost adulți pentru că au auzit și au înțeles predica lui Petru. Conștiința lor a fost activată fiind străpunși în inima lor. Au voință și capacitate de a face ceva, aleg singur să se pocăiască, să se boteze, adică nu părinții lor, nu nașii lor, nu altcineva o face pentru ei. De ce? Fiindcă mântuirea este personală și botezul exact la fel. De aceea, dragul meu, așa cum asculți de porunca Domnului, fii foarte atent să urmezi practica Domnului. Nu uitați că Iisus s-a botezat la 30 de ani, nu la câteva săptămâni. Și asta a fost practica bisericii. Fiindcă un om botezat, trebuie să fie un om informat și asumat. Cine va crede și se va boteza, nu cine se va boteza cândva. Când o fi crezut, nu o fi crezut, o putut, nu o putut și la 10, 20, 30 de ani, hop, acum crede. Nici vorbă. Scriptura e clară. Cine va crede și se va boteza. Ordinea Scripturii n-o schimb tu, nici eu, nici vreo biserică. Dumnezeu a lăsat-o așa. Asta e practica bisericii biblice. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple din Scripturi. Tot în Faptele Apostolilor, spune așa, Filip s-a coborât în cetatea Samariei, le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele l-au luat aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și anumele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Observați, noroadele au luat aminte, da? Au crezut, au ales să răspundă, să se boteze. Cine? Bărbați și femei, nu copii. Și în următoarele capitole ni se dau exemple chiar personale de nume de oameni. Botezul famenului etiopian, botezul Lidiei, botezul lui Cornelius, sutașul roman. Și poate sunt unii dintre voi care cunoașteți Scripturile și veți pune întrebarea, dar ce faci cu temnicerul din Filip, unde tot în Faptele Apostolilor, Scriptura ne spune că a fost botezat el și întreaga casa lui. Păi ce să faci când ai astfel de întrebări? Unde te duci? Pe cine să întrebi? Scriptura e singura autoritate în materie de credință și practică. Și în versetul 30 din Fapte 16, temnicerul e convins că Pavel și Sila sunt oamenii lui Dumnezeu, că el are nevoie de mântuire și fii atent ce face el. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Bun. Dar cum ajunge el la această credință? Observați versetul 32. Prin cuvântul propovăduirii. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. În alte cuvinte, el ascultă Evanghelia, înțelege Evanghelia, dar nu singur, ci împreună cu toți cei din casa lui, fiindcă n-ai cum să fii mântuit dacă nu crezi. Și nu poți să crezi decât atunci când înțelegi. Ce să înțelegi? Vreo tradiție? Vreun ritual? Nu! Evanghelia. Versetul 33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Care ai lui? Toți care au înțeles Evanghelia și au crezut, fiindcă nu există botez fără credință. Deci e important să menționăm aici că oamenii aceștia n-au fost copii. De unde știu? Fii atent. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Toți din casă care au fost botezați au avut capacitatea să creadă în Dumnezeu. Capacitatea asta trebuie să o ai și tu dacă vrei să te botezi. Nu e nicio problemă dacă ești încă copil, dar trebuie să ajungi la o vârstă care îți conferă capacitatea de a înțelege și crede Evanghelia. Asta explică și celelalte pasaje ale Scripturii, unde ni se pomenește că întregi familii s-au botezat. Fapte 18, versetul 8. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și ca urmare au fost botezați. Observați, Crisp crede, toți din casa lui, toți cei din Corint și ca urmare a credinței, în mod natural, normal, se cere unui creștin, este botezat. Nu există botez biblic fără credința personală a celui botezat. Așa cum ar fi atent. Nu există niciunde în Scripturi, repet, e manualul credinței noastre, vreun exemplu, vreun verset, vreun pasaj în care vreun copil să fie botezat. Toți cei care se botează sunt oameni ajunși la vârsta responsabilității, care înțeleg Evanghelia și își asumă credința lor. Credința în ce? Pentru că și aici trebuie să menționăm. Nu orice fel de credință mântuie. O, eu cred în Dumnezeu, spune Biblia, și dracii cred și sunt fioară, dar dracii nu-s mântuiți. Credința generală în Dumnezeu te conștientizează de existența Lui, dar nu te mântuie. De ce? Fiindcă între noi și Dumnezeu există un zid din cauza păcatelor noastre. Tu prin credință conștientizezi nevoia, vezi zidul, dar ai nevoie de cineva care să te treacă de zidul ăsta și tu singur nu poți. Oricât de religios ai fi, ori prin câte botezuri ai trecut, dacă n-ai avut credință în Mântuitorul care să te treacă prin zidul ăsta, tu n-ajungi niciunde. Și singurul Mântuitor nu-i, dragul meu, nici Fecioara Maria, nici Sfântul Petru, nici Papa de la Roma, nici eu, nici vreun preot, este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea credința în Iisus Hristos te mântuie. Și identificarea cu credința Lui se întâmplă prin actul botezului. De aceea botezul e atât de important. Ne spune Apostolul Pavel în capitolul 6 din Romani, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Suplineați cuvântul, știți. Adică trebuie să ai un anumit nivel intelectual dezvoltat să poți să pricep treaba asta. Adică atunci când noi o să imersionăm în apă, îi scufundăm în apă, ei, în urma credinței lor, da, se vor asemăna, se vor identifica cu moartea Lui Hristos, vor lăsa trecutul lor, indiferent cât de stricat a fost, îl vor lăsa. Când vor fi scoși din apă, vor fi identificați cu învierea lui Hristos spre o viață nouă. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu Hristos, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, voi, să trăiți o viață nouă. Pricep? Ăsta este botezul. Și acum revin cu întrebarea. Poate un prunc de câteva săptămâni să priceapă lucrurile astea? Nici vorbă. Trebuie să le priceapă altcineva pentru el? Nu. Totul e la persoana a doua plural. Voi știți, voi care ați fost botezați, nu alții pentru voi. De aceea cunoștința e importantă, alegerea personală e importantă și pentru asta trebuie să fii la o vârstă importantă când pricep lucrurile astea. Lui se pare ciudat că inclusiv Domnul Iisus a fost botezat la 30 de ani? De ce Dumnezeu, care a știut în mintea Lui că vrea să înceapă o religie nouă, creștinismul, nu putea El să-și boteze propriul copil când avea 2, 3, 4 săptămâni? Nu uitați că L-a dus în templu unde a avut un om dedicat lui Dumnezeu pe Simeon. Nu putea să-i spună, Simeone, botează-L acum, nu. Simeon îl binecuvântă, nu-L botează. Foarte interesant. De ce Apostolul Pavel, ucenicii, au fost botezați la vârstă adultă? De ce părinții bisericii, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Gregore din Nazianz, marii părinți capadocieni, au fost botezați între 20 și 30 de ani, adică adulți? Fiindcă în biserica primară, cei ce au urmat practica apostolilor, au botezat catehumeni. Știți ce e un catehumen? Persoane care înainte de botez trec printr-un curs de catehizare, așa cum au trecut și ei, unde ți se explică ce înseamnă credința, ce înseamnă pocăința, unde tu pricepi de ce ești botezat. Și vreau să vă dau trei citate din trei surse timpurii ale bisericii, să vedeți care a fost practica bisericii imediat după apostol. Imediat, oamenii ăștia au cunoscut pe apostol. Oamenii ăștia au fost parte din biserica primară, Barnabas, spre exemplu. Țineți minte, colegul de muncă lui Pavel, din Faptele Apostolilor. Scrie la 40-50 de ani o epistolă în Alexandria, unde în capitolul 11 spune așa. Fericiți sunt aceia care, după ce au nădăjduit în cruce, s-au pogorât în apă. Vreau să spun că noi, când ne coborâm în apă plin de păcate și murdărie, ne ridicăm plin de roade în inimă, având în Duhul frica și nădejdea în Iisus. Observați, oamenii s-au pogorât în apă. De aceea noi întotdeauna facem botezul prin scufundare, nu prin stropire. De fapt, originea cuvântului botez ne provine din grecescul baptizo, care înseamnă scufundare. Și aveți pe ecran unul dintre cele mai vechi baptistiere din acele vremi. Îi situat în Efes, chiar lângă casa Mariei. Și zice, dar ce are Maria de a face cu Efesul? Țineți minte pe cruce. Când Domnul Iisus se uită la Ioan și îi spune, Ioane, iată mama ta, uitându-se la Maria. Și din momentul acela, Ioan a luat-o pe Maria și s-a îngrijit de ea și Ioan a devenit pastorul bisericii din Efes și a luat-o cu Maria acolo. Și chiar lângă casa Mariei avem acest baptistier, observați, destul de adânc, destul de mare, ca oameni adulți să poată coborâ, să fie scufundați în el. Să-și pună nădejdea în cruce, știind că-s plin de păcate, să se ridice plin de roade în inimă. Doar un adult poate conștientiza aceste adevăruri. Și știm bine că imediat, după perioada apostolică, cateheza dura, fii atent, aproape 2 ani de zile. Noi o facem pentru 10 săptămâni. De ce? Fiindcă oamenii trebuiau învățați, evaluați, îndemnați să se pocăiască, să postească. De aceea, dragilor, noi nu botezăm copiii. Ne bucurăm să-i binecuvântăm pe toți care se nasc, la fel cum a fost și Hristos binecuvântat, dar îi botezăm la o vârstă adultă, undeva la 14, de la 14, 15 ani în sus, când înțeleg procesul mântuirii. Părinții postapostolici, Justin Martirus, spre exemplu, între ani, a trăit între anii 132-155, la nici măcar 100 de ani de la Hristos. În Apologia, cartea lui, în paragraful 61, spune așa, este important să menționez cum noi, cei care ne-am dedicat pe noi înșiși lui Dumnezeu, am făcut atunci când am fost înnoiți prin Hristos. Dacă omit acest lucru, ar fi spre detrimentul argumentului prezentat până acum. Deci toți cei ce au ajuns să fie convinși că noi, creștinii, predicăm ce este adevărat și sunt gata să trăiască în acord cu învățăturile noastre, noi îi îndemnăm să se roage, să postească în fața lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor trecute și împreună cu ei și noi ne unim în rugăciune și post. După aceea, ei sunt duși de noi acolo unde este apă și sunt născuți din nou, așa cum și noi am fost născuți din nou din apă și din Duh, adică botezați. Observați, oamenii trebuie să fie convinși înainte de a fi botezat. Convinși de ce? De păcat, de mântuire, de nașterea din nou. Poate un prunc să priceapă astfel de lucruri? Nu. Avem Didahia, învățătura celor 12 apostoli, probabil cea mai veche scriere pe care noi o posedăm din perioada apostolică, undeva între anii 50-70 după Hristos. Fii atent ce scrie despre botez în capitolul 7. Cu privire la botez, așa să botezați. După ce a spus înainte toate cele de mai sus, sunt vreo 6 capitole referitoare la credință, botezați în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh în apă proaspătă, înainte de botez să postească cel ce se botează și cel botezat și alți câțiva dacă pot. Observați, omul este învățat înainte de botez, perioada de cateheză, da? Mai apoi trebuie să postească, mai apoi trebuie să fie convins de ceea ce face. De aceea noi credem în ceea ce teologia numește credobaptism, adică botezul prin credință, prin contrast cu pedobaptism. Pedo în limba greacă vine de la pedagogic, de la copil. Botezul copiilor, cei care n-au capacitatea de a crede. Și poate ne punem întrebarea sinceră, când și cum, de ce a apărut practica aceasta în biserică? Hai să vă dau câteva informații succinte, le puteți găsi în orice tratat istoric din vremea apostolică, le puteți găsi chiar și dacă căutați pe net. Pentru prima dată când se pomenește practica botezului copiilor mici, el aproximativ 200-250 de ani după Hristos, de către Hipolit al Romei și episcopul Ciprian din Cartagina. Prima documentație oficială avem din nordul Africii, în anul 254 după Hristos, se emite în sinodul de la Cartagina un decret unde 66 de episcopi hotărăsc, citez, nu este bine Să ne opunem oricărei persoane care își dorește botezul Harului Dumnezeu. Enumără, în special infanții, adică bebelușii, cei abia născuți. Până atunci, cel puțin în primii 200 de ani, biserica primară a practicat doar credo baptism, adică botezul persoanelor adulte. Și ne punem întrebarea, totuși, cum s-a ajuns aici? Credeți-mă că nu s-a ajuns din intenții rele. În acele vremi, gândiți-vă, oamenii erau speriați de ratele ridicate ale mortalității infantile. Boli netratate, războaie, catastrofe, pur și simplu lipsa condițiilor de îngrijire a bebelușilor. Mulți mureau în primele săptămâni, luni, ani după naștere. Oamenii, încreștinindu-se, știau un lucru, că dacă ești păcătos și nu te pocăiești și te botezi, tu n-ai cum să ajungi la mântuire. Și fiindcă ai nevoie de mântuire, tu trebuie să-ți rezolvi problema păcatelor. Și ei considerau în secolul acesta al treilea că botezul șterge păcatul primar, ceea ce unele biserici cred și astăzi. Adică ei vroiau ca pruncilor lor să li se șteargă păcatul original, indiferent că ei vor mai trăi sau vor muri, să fie mântuiți. Și așa a început botezul. Totuși, se erau creștini, chiar lideri între ei, precum Tertulian, care au scris vehement împotriva acestei idei noi, chiar și mai târziu, când practica a fost răspândită în bisericile din Răsărit, au fost teologi ortodoxi cu nume, precum Grigore din Nazianz, care el însuși s-a botezat la 30 de ani și a militat ca botezul să nu fie administrat imediat după naștere. Cel puțin copilul să împlinească măcar 3 ani sau mai târziu, ca să poată discerne măcar ceva din mesajul Evangheliei. Practica însă devine universală. Știți când? Când Constantin, împăratul Romei, oficializează, legalizează creștinismul prin edictul de la Milan din 312. L-a ajutat mult din punct de vedere strategic, fiindcă în acele vremi religia conta enorm în viața oamenilor și odată conectată la o religie cu greu ți-o mai schimbai. Și evident, cu mult mai ușor îi conduceai ca și împărat, mai ales că în creștinism omul trebuie să se supună dregătoriilor. Ei, Constantin s-a declarat pe sine Pontifex Maximum, exact ceea ce papa astăzi se declară, preot suprem. A ajuns să conducă nu doar statul, cât și biserica și să se asigure că toți supuși lui au aceeași religie, i-a botezat în masă atunci când a instaurat creștinismul ca religie de stat. A fost ocazii în care ni spun cronicarii vremii că armate întregi îi făceau să treacă printr-un râu și în timp ce treceau prin râu erau un preot sau mai mulți care stăteau undeva în lateral și binecuvântau. Oamenii ăia, soldații, nu înțelegeau prea multe ce se întâmpla cu ei, dar știau că intră cu o religie și ies cu alta. Mai ales când le-au pus și pe scuturi crucea ca semn al creștinismului. Ce interesant e că inclusiv Constantin, deși a prezidat concilie ecumenice și s-a declarat preot suprem, el nu s-a botezat decât pe patul de moarte. În 337, la 25 de ani, după ce el se presupune că l-a acceptat pe Hristos și creștinismul. Am înțeles însă contextul lor de atunci. Dar ce se întâmplă astăzi? De ce sunt și astăzi biserici care susțin această practică? E o întrebare bună, n-am un răspuns. Un lucru însă știu sigur, nu există susținere biblică. Și dragul meu, când e vorba de mântuirea ta, tu nu te poți baza pe vorbele unor oameni, indiferent cât de erudiți sunt ei. Nu te poți baza pe vreo tradiție. Tu trebuie să mergi pe Scriptură. Scriptura spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Și nu noi, preoții, nici pastorii, nimeni nu poate să redefinească calea mântuirii. Dar vin unii și spun, nu, există un argument teologic care sună cam așa. Dacă în Vechiul Testament copiii mici la 8 zile trebuiau tăiați împrejur ca semn al legământului cu Dumnezeu. Vechiul legământ, țineți minte. Primiți oficial în comunitatea evreiască, în nou legământ, că noi botezăm copiii mici, de fapt e un semn al intrării în nou legământ. E o ipoteză interesantă, nu găsești versete biblice la ea, Din contră, observ că legământul cel nou e atât de diferit față de legământul cel vechi, iar ritualuri precum tăierea împrejur nu-și mai au validitatea pentru creștini decât pentru evrei. Astăzi, intrarea în nou legământ se face prin credință și botez. Nu la 8 zile, când pruncul nu poate să priceapă mântuirea, ci la o vârstă adultă, când prin credință și pocăință omul își manifestă public aderența lui la credință prin actul botezului. Există un pasaj în Coloseni 2 care clarifică această problemă a tăierii împrejur și aș vrea să vi-l citesc pentru că părerea mea e atât de clar și exact aici în Biblie. Spune el așa. În el, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută cu mâna, deci e clar că elimină tăierea împrejur a evreilor, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos. În ce constă ea? În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Asta e pocăința. Fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați împreună cu el prin credință. Observați, din nou trebuie să ai capacitatea să crezi. Credință ce? În puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Da, botezul simbolizează tăierea împrejur, dar în sensul metaforic. Tăierea inimii noastre împrejur nu o înlocuiește pe cea veche. Sunt două concepte total diferite. Ba chiar practica, în practica evreilor, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament, copilul, deși era tăiat împrejur la 8 zile, nu era primit în mod oficial în rândul celor mântuiți, nici măcar în sinagogă, până la 12-13 ani, când avea loc, și astăzi are loc, acea ceremonie numită mitzvah, în care rabinul pune anumite întrebări copilului să vadă dacă tânărul respectiv are credință, poate să își confirme credința. Sunt anumite biserici creștine care, deși botează copiii mici, îi confirmă la 12, 13, 14 ani. Păi ce facem cu asta? Hai să vă las pe Philip Schaff, unul dintre cei mai mari istorici ai bisericii, să ne dea un răspuns. Spune-l așa. Făcând un rezumat al doctrinei patristice despre botez, trebuie să ne readucem aminte că în primele 3 secole, chiar în perioada lui Constantin, botezul adulților a fost regula. Convertirea actuală a candidatului la botez era o condiție înaintea administrării acestui sacrament. Botezul era precedat de o instruire, de cateheză, de renunțarea la Satan, de mărturisirea publică a credinței celor botezați, exact ceea ce noi am făcut cu ei până ziua de azi. A apărut mai apoi practica botezului copiilor, însoțită însă de o problemă, și anume bebelușii nu puteau îndeplini aceste cerințe. Se prea poate ca Dumnezeu să regenereze, fiindcă regenerarea ține de Dumnezeu, dar ei nu puteau ajunge acolo, fiindcă regenerarea trebuia precedată de convertire și copiii nu aveau capacitatea de a se converti. De aceea unii teologi au considerat că botezul copiilor este un act al consacrării acelui copil care pregătește copilul în așteptarea acelui moment al convertirii personale, convertire care are loc în urma înțelegerii adevărurilor Scripturii. Acel moment a fost numit în unele biserici actul confirmării. Ca un act suplimentar și complementar botezului copiilor mici, înfăptuit la o vârstă adultă sau în tinerețe, când acea persoană avea discernământul necesar. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce trebuie să complicăm lucrurile? De ce totul trebuie să fie atât de alambicat, când Scriptura e atât de clară? Nimeni nu te oprește să-ți aduci copilul înaintea Domnului când se naște, să cer binecuvântarea lui peste el. E un lucru extraordinar, îl facem și noi. Dar hei, nu-l boteza, fiindcă treci dincolo de limita lui Dumnezeu și odată trecută, complicațiile astea, niciodată nu se știe ce se întâmplă înaintea lui Dumnezeu când tu încerci să faci textul Scripturii elastic. Zici, da, Doamne, am ajuns acolo, dar pe alte căi. De ce nu facem ceea ce Dumnezeu ne cere? De aceea, dacă ești la o vârstă adultă, indiferent că te-ai botezat ca și copil, nu mă interesează dacă la frații ortodoxi, catolici, la frații reformați, calvin sau în altă parte, dacă tu crezi din toată inima în Iisus Hristos și în jertfa Lui și te pocăiești de păcatele tale și vrei să fii mântuit, atunci fă pasul botezului și îndeplinește Scriptura, fiindcă, atenție, repet, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dacă crezi, nu te uita în urmă. Indiferent ce a fost atunci, ia o hotărâre și te botează să îndeplinești ceea ce trebuie împlinit, fiindcă porunca Domnului, atenție, e însoțită de o promisiune. Și ăsta al treilea motiv pentru care omul trebuie să se boteze, nu doar fiindcă e o poruncă, nu doar fiindcă e o practică, ci fiindcă e legată de o promisiune. Observați, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Adică ceva se întâmplă între tine și Dumnezeu când tu faci pasul ăsta, Dumnezeu face pasul respectiv înspre tine și altfel trăiești când ai siguranța mântuirii, că indiferent ce ți se întâmplă în viață, tu ești al Domnului. În al doilea rând, însă, botezul e însoțit de o altă promisiune, promisiunea autorității lui Hristos. În Matei 28, când Hristos poruncește ucenicilor, merge și face ce botezând în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, el spune așa: toată autoritatea de pe din cer și pe pământ mi-a fost dată mie. Și după ce îi îndeamnă să meargă, să propovăduiască, să boteze, încheie așa: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și dăm voie să spun că atunci când Hristos îți promite autoritatea Lui, autoritate înseamnă ceva ce lumea asta nu-ți poate oferi. Autoritatea Lui poate să oprească o boală, poate să oprească o catastrofă, poate să alunge duhuri, poate restaura vieți. Autoritatea au cei ce intră în legământ cu El, lor le este garantată prezența și puterea Lui Dumnezeu, observă, până când toată viața lor. Și mai apoi, în al treilea rând, Fapte 2, pocăiți-vă, l-a zis Petru, am citat textul ăsta, fiecare să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Fii atent, o promisiune. Și făgăduința asta, promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe, acum în oricare număr mare ar fi, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, cei ce se botează au promis Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, dă-mi voie să spun că face o diferență clară între viața unui om religios și viața unui om credincios. Duhul Sfânt vine în viața unui om credincios. Nu contează din ce religie vine el, ci atunci când vine la Hristos, Hristos îi trimite Duhul Sfânt. Și fii atent ce face Duhul Sfânt în viața unui om. Pe scurt, 5 lucruri. 1. Călăuzește. Când tu nu știi încotro să mergi, când te afli în perioade de confuzie, neclaritate, când trebuie să iei hotărâri importante în viață, Duhul Sfânt îți dă călăuzire. Numai ce ne-am întors din turneul nostru în Moldova, cineva a venit la mine să mulțumească că acum câteva luni, într-o situație deosebit de încurcată, mi-a scris un mesaj, mi-a cerut un sfat. Dați-mi voie să spun că așa de încurcată a fost situația, încă n-am știut ce să-i spun. Dar i-am spus un lucru. Roagă-te Duhului Sfânt să-ți dea călăuzire. Și îmi spune, fii atent, în seara aia m-am dus și m-am rugat Duhului Sfânt să-mi dea călăuzire. Și dacă noaptea aia am fost confuz, dimineața m-am trezit cu o idee în mintea mea care poate îmi va găsi o soluție. Și aia a fost soluția pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o. Duhul Sfânt călăuzește. Doi, Duhul Sfânt protejează. Mai ales de păcat. Una din funcțiile sale este să ne atragă atenția în cugetul nostru, să ne învinuiască când noi păcătuim. Nu de mult cineva mi-a mărturisit cât de uimit a fost când Dumnezeu a scăpat-o dintr-o relație în care a fost atât de prinsă emoțional încât era orbită rațional. Deși în cugetul ei știa, mă, că ceva nu-i ok. Și știam că e creștină persoana respectivă și am zis, roagă-te Duhului Sfânt. Nu nega, nu fi sensibilă la vocea Duhului Sfânt. Deși a fost greu să renunțe, a făcut pasul să renunțe, să iasă din acea relație. Și doar la câteva săptămâni a descoperit că bărbatul care îi promisese marea cu sarea era căsătorit cu altcineva și mai avusese victime ca ea. Trei, Duhul Sfânt mângâie, numit mângâietorul, adică cel ce stă alături și este un câștig enorm, fiindcă în viața asta nu există deosebire între omul credincios și cel care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Toți trecem prin aceleași încercări și necazuri, fiindcă asta e lumea noastră. Dar există o mare diferență între omul credincios și cel care nu-i pasă de Dumnezeu. Omul credincios niciodată nu va trece prin acele necazuri singur, tocmai datorită promisiunii lui Dumnezeu care va fi alături de el. Și îți spun eu că altfel treci prin încercări, chiar și prin moarte, când știi că Dumnezeu e cu tine. În al patrulea rând, ne învață cum să ne rugăm, ne învață cum să discernem între bine și rău, ne învață în baza darurilor pe care ni le dă. Și ai întâlnit oameni, chiar și din cei care se botează, care acum un an, doi, trei, cinci, zece ani, n-aveau nimic de-a face cu Biblia, cu biserica. N-aveau, din contră, pe mine, în veci pur nu o să mă vezi la pocăiți sau să mă botez. Și astăzi îi vezi atât de schimbați, dornici, pasionați de Hristos. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt, când au început să asculte, au început să-i învețe și când Duhul Sfânt te învață, inima ta începe să priceapă, ochii încep să ți se deschidă, începi să vezi lucrurile altfel, e metanoia, procesul schimbării minții și nu în ultimul rând îți dă putere. De aceea procentajul vindecării, ale eliberării, al schimbării e cu mult mai mare între cei credincioși, fiindcă ei primesc putere de sus. Omul nu știe ce pierde când n-are Duhul Sfânt, dar nu-l poate avea decât prin credința în Iisus Hristos. Așadar, dragul meu, ca și o concluzie, ce te mai oprește pe tine să te botezi? Știi că e o poruncă, nu e a mea, nu e a vrei bisericii a lui Hristos. E o poruncă biblică, datorită ei, tu intri în legământ cu Dumnezeu și nu în al treilea rând, este o promisiune. Promisiuni care vin din partea lui Dumnezeu pentru tine, cel care asculți și împlinești cuvântul lui. De aceea, nu mai amâna, nu mai ezita, ce urmează învățătura lui Hristos și exemplul acestor oameni. Când? Scriptura ne spune când. Astăzi când auzi cuvântul lui. Astăzi. De aceea vom încheia această primă parte a slujbei noastre cu o melodie. În timpul acestei melodii, îi vom ruga pe ei să se ridice de pe scaune, să se pregătească pentru actul botezului. Dar de ce să se ridice? Să-ți facă ție loc celui care poate ai priceput astăzi mai bine ca oricând. Poate ai priceput altă dată, dar n-ai avut credință și curaj. Fii și tu ca cei din audiența lui Petru. Fraților, ce să facem? Aveți curaj! Și vino și pregătește-te pentru următorul botez. De aceea, vino, așează-te pe genunchi, predă-ți viața în mâna Domnului, lasă-te condus de El și mai apoi așează-te pe locul lor și la finalul acestei slujbe, după ce vei observa în prim plan botezul acestor dragi colegi de-ai noștri, frați, să poți și tu să ai parte de promisiunile Domnului. Haideți să ne ridicăm și haideți să ne rugăm. Doamne, mulțumim că Tu, Dumnezeul nostru, ne-ai pregătit mântuirea. Mulțumim că atunci când noi nu mai aveam nicio șansă și nu știam încotro, când ne-am dat seama că nici religia, nici moralitatea, nici simțul etic, nici buna cuviință nu pot mântui un om, fiindcă suntem atinși de păcat și păcatul e iertat doar prin sângele Mântuitorului. Tu ai trimis Mântuitorul. Și când ne-am dat seama că fără Tine suntem nimic în lumea asta, ne-am predat în mâna Ta, Tu ai venit, Duhule Sfânt, ne-ai mântuit și ne-ai dat promisiuni pe care le trăim. Și indiferent ce spun unii și alții, noi nu mai vrem să ne întoarcem unde am fost, fiindcă ceea ce oferi Tu, Doamne, e ceva extraordinar, nemai întâlnit. Mulțumesc pentru acești oameni îmbrăcați în alb, care simbolizează curățirea păcatelor lor, întâlnirea lor cu cerul. Dar, Doamne, vreau să mă rog în această dimineață pentru noi ceilalți care suntem aici, mai ales pentru cei care n-au făcut acest pas al credinței și al botezului. Fiindcă Tu, Doamne, ai murit pentru toți, nu doar pentru ei, nu doar pentru noi. Tu, Doamne, ne poți ierta pe toți, indiferent de păcatele noastre. Sângele Tău curăță orice păcat. De aceea, la finalul acestei întâlniri, la finalul acestei predici, Doamne, vorbește-le acestora care sunt aici și care nu s-au împăcat și nu și-au validat, nu și-au asumat credința prin actul botezului. Să facă pasul acesta. Să vină aici în față, să pună pe genunchi, să-și predea viața în mâinile Tale, ca la următoarea întâlnire de botez, după ce îi vom învăța, vor trece prin cateheză, să putem să-i botezăm, să împlinim Scriptura, porunca, practica, promisiunea, Dar, Doamne, dă la o parte orice descurajare, orice teamă, orice rușine. Și ajută-i să facă pasul acesta prin credință, împlinind Scripturile. De aceea, hai să cântăm și în timp ce vom cânta, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino, vorbește și tu și arată-ți hotărârea ta punându-te pe genunchi aici în față. Hotărârea de a-L urma pe Iisus. Te-ai hotărât să-L urmezi pe Iisus? Vino, te așteptăm și pe tine. Să-ți validezi credința, fiindcă o credință adevărată, o credință informată, dar o credință asumată. Asumă-ți credința așa cum ne învață Scriptura. Vino!